Sudah pasti bagaimana kita melihatkan kedudukan prestasi ringgit dan juga Bursa Malaysia untuk setidaknya suku pertama 2023 ini. Dan itu yang saya bincangkan bersama dengan pakar kita Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani. Dr. Afzal Nizam, jangkaan pergerakan ringgit suku pertama dan juga apa faktor yang akan mempengaruhi kedudukan unit tempatan ini?
Terima kasih Najib. Bagi saya ringgit bakal bergerak dalam sekitar ataupun dalam jajaran support ataupun sokongan dan rintangannya, iaitu berada dalam sekitar 4.611 dan ke paras 4.5778. Dan ini satu pergerakan yang kita jangkakan akan terus berlaku dalam tempoh suku pertama ini, kerana kita melihat para pasaran masih lagi orang kata tu teragak-agak lagi lah tentang jangkaan kepada berlakunya pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat. Dan seperti yang kita sedia maklum, apabila pihak ataupun apabila kita melihat minit mesyuarat FOMC pada minggu lalu, jelas menunjukkan bahawa rata-ratanya pihak Federal Reserve meskipun mereka menjangkakan akan berlaku pemotongan kadar faedah, tetapi pemotongan itu berlaku berkemungkinan pada akhir tahun 2024. Jadi dari segi masa ataupun timing antara jangkaan pasaran dan juga apa yang dinyatakan oleh pihak Federal Reserve, ini yang merupakan suatu orang kata tu discrepancies lah, yang mana akan menyebabkan pasaran tu akan bergerak dalam keadaan yang volatile. Jadi saya kira dalam suku pertama ini kita terus menjangkakan dalam keadaan jajaran yang agak sempit disebabkan ketidakpastian kepada timing ataupun tempoh masa bila berlakunya pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat.
Selain faktor di Amerika Syarikat, kita tahu ini penting, faktor asas ekonomi Malaysia juga memainkan peranan yang cukup signifikan dan juga penting dalam perkara tersebut. Mungkin kalau kita melihat kerajaan memperkenalkan beberapa dasar penstrukturan ekonomi seperti NIMP, NETR dan sebagainya, bagaimana ini boleh menyumbang kepada sentimen kedudukan ringgit tersebut? Kerana sebelum ini, banyak kali pakar menyebut bahawa ringgit undervalued. Banyak perkara-perkara asas ekonomi yang tidak diambil kira dalam menentukan nilai ringgit sebagai contoh, dan banyak dipengaruhi oleh kedudukan di Amerika Syarikat, faktor seperti kenaikan kadar oleh The Fed dan sebagainya. Kalau kita campurkan kedua-dua ini dan juga faktor ekonomi, adakah ini cukup untuk menyokong nilai ringgit kepada nilai lebih kukuh?
Ya, sudah pasti, kerana tahun lalu saya kira merupakan tahun perancangan, maka tahun ini adalah tahun pelaksanaan, dan kita telah melihat pihak kerajaan telah pun mengumumkan ataupun pelaksanaan bekalan data utama ataupun padu, dan perkara ini penting dalam menentukan bagaimana rasionalisasi subsidi itu bakal berlaku. Dan ini menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk memastikan kedudukan fiskal yang lebih kukuh pada masa akan datang. Jadi perkara-perkara ini akan terus dipantau oleh pihak peserta pasaran bagi melihat apakah outcome tersebut dapat dicapai dalam tempoh masa yang terdekat ini, dan sudah pasti ianya akan menentukan hala tuju nilai ringgit pada keseluruhan tahun pada tahun 2024 ini. Tapi secara keseluruhannya, apa yang telah diumumkan oleh kerajaan jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk kita mereformasikan ekonomi negara, dan sudah pasti tahun ini adalah tahun yang amat penting dari sudut pelaksanaannya.
Okey. Kita juga ingin melihat kepada FBM KLCI kita yang berada pada sekitar 1,490 mata pada ketika ini. Bursa Malaysia ini, kalau kita melihat untuk bergelut kembali kepada paras 1,500 mata ini, adakah paras 1,500 mata ini, doktor, boleh kita saksikan pada suku pertama ini, dan juga mungkin apa faktor yang boleh mempengaruhi pergerakan ke arah itu?
FBM KLCI ini, dia berada dalam paras yang masih lagi rendah. Iaitu kalau kita lihat nilai ataupun nisbah price to earning ratio ataupun nisbah harga kepada pendapatan, ia berada pada sekitar 15 kali ataupun 15 times. Yang mana nilai ini adalah rendah jika dibandingkan nilai purata, iaitu sekitar 17 kali ataupun 17 times. Jadi kalau sekiranya PE ratio ni kembali ke arah yang lebih normal, iaitu ke paras purata, sudah pasti nilai FBMKL tersebut dijangka akan lebih tinggi. Dan sekiranya PE ratio ini mula kembali ke paras yang lebih normal, katakanlah kepada paras 17 mata, sudah pasti indeks FBMKL boleh mencecah ke paras melebihi paras 1,500, mungkin ke paras 1,600 mata, sekiranya keputusan kedudukan kewangan syarikat-syarikat disenaraikan di Bursa Malaysia menunjukkan prestasi yang lebih baik pada tahun ini.
Kita sudah lama tidak mendengar IPO-IPO yang besar disenaraikan di Bursa Malaysia. Bagaimana untuk kerana ini juga menjadi pengukur tahap selera dalam pasaran tersebut. Adakah pada pandangan doktor sendiri tempoh suku pertama ini bersesuaian ataupun akan kelihatan beberapa IPO tidak kira di papan utama ataupun ACE dan sebagainya?
Kalau kita lihat tahun lalu 33 IPO dah kebanyakannya daripada pasaran ACE, saya kira dinamiknya tidak banyak berubah ya pada tahun ini. Namun jangkaan kepada pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat sudah pasti akan mewujudkan suatu appetite yang lebih baik untuk bagi syarikat-syarikat utama untuk melihat pasaran IPO ini sebagai avenue untuk mereka meraih orang kata itu dana pembiayaan. Namun sudah pasti ya volatility dalam pasaran saham ni akan terus dipantau bagi melihat kesesuaian timing bilakah masanya untuk mereka melaksanakan agenda IPO ini.
Okey, Dr. Hassan Nizam, terakhir sekali kalau kita boleh lihat juga bagaimana kedudukan FBM KSI ini mempengaruhi pulangan dividen yang menyebabkan pemegang tawaran yang ramai dari segi mungkin ASNB dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat kedudukan pasaran ini mencerminkan kedudukan tersebut dan juga harus difahami oleh orang ramai?
Okey, dari segi indeks FBMKL di sini memang kita melihat ianya mencatatkan penurunan sebanyak 2.7% pada tahun 2023. Namun itu hanyalah indeks FBMKLCI, sedangkan ada beberapa indeks-indeks utama yang lain menunjukkan prestasi yang lebih baik seperti indeks pasaran hartanah, pasaran pembinaan yang mencatatkan peningkatan dua angka. Dan sudah pasti apabila dana-dana ini melabur, mereka akan menilai syarikat-syarikat berpotensi tinggi untuk dimasukkan dalam portfolio mereka. Maksudnya stock picking mereka itu, strategi stock picking adalah sangat-sangat penting dan bukanlah diterjemahkan melalui pergerakan dalam FBMKLCI semata-mata. Selain itu juga strategi untuk kata tu memperbagaikan portfolio ke pasar luar negara juga seharusnya membantu dalam meningkatkan pulangan pelaburan mereka.
Okey, sudah pasti kita melihat kepada FBMKLCI ini adalah 30 syarikat utama yang senarai yang membentuk pada indeks tersebut. Terima kasih Dr. Hassan Nizam kerana membawakan dan juga memberikan pandangan tersebut untuk kita faham kedudukan semasa.